Kvůli světelnému znečištění už ani nevíme, jak vypadá hvězdná obloha, říká Michal Bareš z České astronomické společnosti. O tom, jak probíhá měření jasu noční oblohy, s ním budu mluvit na konci dnešního magazínu. Už za chvíli navštívíme tajuplné podzemí Nízkých Tater, vydáme se do jeskyně mrtvých netopírů. Ve vědeckém dobrodružství ze švýcarského CERNu se tentokrát podíváme na obří podzemní urychlovač částic. Na začátku ale o takzvané mrtvé zóně v Mexickém zálivu. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Úhyn mořských živočichů a ryb, ohrožení vodního ekosystému, ale i dopady na regionální ekonomiku a pracovní trh. To všechno může mít na svědomí takzvaná mrtvá zóna v Mexickém zálivu, která letos dosáhla dosud největších rozměrů za dobu jejího monitorování. Více o této hrozbě teď Teresa Šťastná z vědecké redakce. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Můžeme na začátek vysvětlit, co je to vlastně mrtvá zóna?
Je to oblast, která se vyznačuje velmi nízkým nebo dokonce nulovým obsahem kyslíku ve vodě. Úbytek životadárného prvku mají na svědomí řasy, které se v zálivu rychle množí kvůli velkému přílivu dusičnanů a fosforu. A tyto oblasti se pak ocitnou bez života, jak vysvětluje profesor Svatopluk Matula z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů z České zemědělské univerzity.
Samozřejmě cynice a řasy během dne svojí fotosyntézou vylučují si kyslík, ale během noci ten kyslík spotřebovávají, tak vyvolávají v těch vodách situaci, že v těch vodách je kyslíku nedostatek pro jakékoliv další organismy, to znamená pro vyšší rostliny, než jsou cynice a řasy, a potažmo potom i pro plankton a pro ryby. A v celém tom postupném řetězci, tak jak na sebe ty organismy navazují, tak jak se jejich množství v těch vodách snižuje, no tak jsou součástí potravinového řetězce, tak skončíme u těch ryb, které také končí a vymírají.
V přírodě se dusičnany a fosfor do vod dostávají takzvanou eutrofizací, což je přirozené obohacování vody o živiny, které se vyplavují z půdy. U mrtvé zóny v Mexickém zálivu ale mluvíme o nepřirozené nadměrné eutrofizaci, která je důsledkem lidské činnosti.
Tak a do jaké oblasti lidské činnosti můžeme konkrétně tenhle problém vystopovat?
Odborníci obvinují hlavně zemědělskou produkci a producenty masa. Velkou koncentraci dusičnanů a fosforu obsahují především výkaly dobytka a hnojiva, která se do Mexického zálivu dostávají řekami. Vědci mrtvou zónu monitorují už 32 let a letošní výsledky je vyděsily. Zóna dosáhla zatím svých největších rozměrů. Rozlohou se vyrovná státu New Jersey. Podle zprávy amerického geologického průzkumu se jen za květen do Mexického zálivu dostalo 165 tisíc tun dusičnanů. To je pro představu 2800 vagónů hnojiva.
Už v úvodu jsme zmínili nejen dopady na životní prostředí, ale také na ekonomiku. Jak se zvětšující ta takzvaná mrtvá zóna může do ekonomiky promítnout?
V ohrožení může být rybolov v Mexickém zálivu. Oblasti s nízkým obsahem kyslíku například zpomalují růst krevet, což vede k jejich menšímu množství a tím pádem i nižším úlovkům. Tím se pak zvýší náklady na trhu a rybáři můžou přijít o svá pracovní místa. Sečteno, podtrženo i z dopady na životní prostředí, vědci bijí na poplach, že je potřeba začít rozlohu mrtvé zóny snižovat. Dusičnany a fosfor ale nepředstavují problém jen pro Mexický záliv. Trápí totiž i evropské vody, jak přibližuje opět profesor Svatopluk Matula.
V Evropě je to ve všech evropských zemích. Kolegové hovoří o podobném problému v Baltickém moři. Hovoří se o podobných problémech v řadě rybníků, jezer, přehradních nádrží po celé Evropě.
Podle Svatopluka Matuly je příčin mrtvých zón několik. Patří k nim i vypouštění odpadních vod do toků nebo jejich prosakování do podzemních vod. Vysoký obsah fosforu obsahují totiž například prášky domiček, nádobí i praček. Další příčinou je pak globální oteplování, protože řasy potřebují ke svému rozmnožování dostatečně vysokou teplotu. Teplá hladina v kombinaci s živinami pak vytváří ideální podmínky pro jejich masivní rozvoj.
Nabízí se otázka, jak zamezit tomu, aby se dusičnany a fosfor do vody dostávaly. Mají vědci nějaké řešení a je šance, že se jim podaří mrtvou zónu v Mexickém zálivu zmenšit?
Tak nejprve k těm řešením, kterých je podle profesora Matuly také několik.
Za prvé, nevypouštět do povrchových vodotečí, to znamená do potoků, do řek, nečištěné odpadní vody. především z těch komunálních odpadních vod. Potom v zemědělství používat šetrné zemědělské praktiky, zamezit splachům drobných půdních částic spolu s živinami z jednotlivých zemědělských pozemků. Tomu se dá zabránit třeba prokládáním nějakých travními pásy, omezit erozní procesy celkově a volit vhodně zemědělské plodiny.
Právě na udržitelné zemědělství apelují také američtí vědci a nejen ti. Nadnárodní environmentální skupina Mighty Earth kritizuje několik amerických producentů masa, že přeměňují původní travní porosty na Středozápadě na sojová a kukuřičná pole, která mají nakrmit dobytek. A podle této skupiny je nevyhnutelné produkci a spotřebu masa v USA snížit. Speciální pracovní skupina si dala za úkol rozlohu mrtvé zóny do roku 2035 zmenšit až pětinásobně. Zda se jí to podaří, ale uvidíme až postupem času.
O mrtvé zóně v Mexickém zálivu jsem mluvil s Terezou Šťastnou. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Co se stane s hmotou zahřátou na tisíckrát vyšší teplotu, než je teplota slunce? A jak to, že protony a neutrony váží stokrát víc, než kvarky, ze kterých jsou složeny? To jsou jen některé otázky, které si kladou ti, kdo se specializují na částicovou fyziku. A protože znát odpovědi na tyto otázky bude mít podle všeho dalekosáhlé následky, vznikl ve švýcarském CERNu experiment Alice. Unikátní obří podzemní urychlovač částic navštívil i náš reportér Petr Kološ.
Něco je na mě špatně.
Co je špatně? Zkusíme to. Bez toho mikrofonu nepřilujte se k sobě.
Dostat se k Alici, tedy k zařízení, které pomáhá vědcům hledat odpovědi na jejich otázky, jak slyšíte, není snadné.
Ne, spíš to bude helma.
Helma.
Ale to zkuste tam.
Fyzik Jiří Král, který v CERNu pracuje víc než 10 let, mi radí, jak správně projít složitou vstupní bránou, která mimo jiné zaznamenává biometrické údaje.
Aha, jeden dlouhý krok a jsem vevnitř. Je to fyzikální experiment, už ten vstup?
Chce cvik.
No, vy jste vešel úplně normálně. No,
ale taky jsem.
Ale vy jste vědec.
Já jsem to trénoval, že jo? Jsem tady takhle. Byl mnohokrát, takže jako mě to... Já už vím zhruba ten pohyb, co to chce.
Se jmenuji Filip Křížek a jsem pracovníkem Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky a momentálně vedu v tom ústavu skupinu experimentu Alice. Já se osobně teda zabývám analýzou jetů. A jinak, když přejdu sem, tak buď to sedím na směnách, to znamená, buď to tady dělám na experimentu kontrolu dat, nebo schůzuju, protože taky tak v laboraci má 1000 lidí, tak je potřeba jako si občas něco říct a dohodnout se o tom, jakým způsobem to nasměrovat dál.
Přijíždíte s informací, kolik peněz máte k dispozici jako ústav, kolik do toho můžete vrhnout?
Ano, ano. Na upgrade toho vnitřního dráví detektoru dala Česká republika 257 000 švýcarských franků.
A to je jaké procento z celkové té částky, která je na to potřeba?
Celková částka je 13 milionů švýcarských franků. Takže jako my máme tak menší příspěvek.
Hodně malý.
Hodně malý. Jsou tady větší hráči, to si musíme přiznat, že... Na Německo nemáme, nebo nemáme na Koreu třeba, nebo Itálie. Itálie, ta to v podstatě vede ten projekt.
Vystupujeme z tichého prostředí výtahu, který nás svezl zhruba 50 metrů pod zem, a spolu s fyzikem Jiřím Králem se blížíme k obrovskému zařízení.
Stojíme před experimentem Alice. Je to taková pětipatrová budova nabitá nejpreciznější elektronikou a uprostřed této obrovské železné bestie se dějí srážky buď už protonů, anebo jader olova.
Mě tu vždycky ohromí ten rozměr toho detektoru. Přece jenom představit si, že to je velký jako pětipatrový barák, to jen tak jako si člověk nepředstaví. Navíc ta samotná hmotnost toho detektoru 100 000 tun železa, to je víc než co má třeba Eiffelova věž, takže je to skutečně monumentální zařízení. Přitom to samotné jádro toho detektoru je neuvěřitelně lehký, jako aby ty měřící systémy co nejméně ovlivnily dráhu částice, to znamená, dáváte tam co nejméně z materiálu ty částice do dráhy, aby interagovala, takže je to prostě detektor, který je plný kontrastu.
Proč je to umístěno pod zem všechno? Souvisí to s teplotou nebo s tou radiací?
To je takový prozaické, protože urychlovač má 27 km dokola a vykoupit pozemky by bylo nemožné. No a druhý důvod, který se hodí fyzikům díky vlastně umístění urychlovače pod zem, je, že kosmické záření, které bombarduje veškeré věci na povrchu tady 50 metrů pod zemí, má velmi nízkou intenzitu.
Jak se ještě od fyziků Jiřího Krále a Filipa Křížka dozvídám, uvnitř zařízení je také řada detektorů, které mají vyhodnocovat nejzajímavější srážky částic. Ty se potom zaznamenávají k dalším fyzikálním analýzám a výzkumům. Z Ženevy Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A už zítra se v dalším díle vědeckého dobrodružství vydáme za Čechy, kteří možná mají v rukou samotnou budoucnost CERNu. Poslouchejte ráno před 7:30 tady na Českém rozhlase Plus a také po 14:30 u nás v magazínu Leonardo. A videa a fotky z CERNu najdete na facebookovém profilu Věda on Air. Jeskyně mrtvých netopírů patří mezi nejrozsáhlejší a nejvýznamnější vysokohorské jeskyně Slovenska. Najdete ji v centrální části hřebene Nízkých Tater v Ďumbierském vysokohorském krase. Jak jeskyně přišla ke svému jménu a čím je jedinečná? Otázky přímo v podzemí hledal redaktor Miroslav Strelec.
Samotný vchod do jaskyne je vo výške úctyhodných 1520 metrov nad morom. Návštevníkov následne čaká výber okruhu prehliadky. Rozhodnúť sa môžu napríklad pre turisticky najľahší. Stačí sa už len obliecť do jaskyniarskej výzbroje, nasadiť prilbu, istiace úvesky a spolu so sprievodcom Lukášom Kubičinom vstúpiť do útrop podzemia.
Ja vás chcem v prvom rade privítať v jaskyni mŕtvych netopierov. Táto jaskyňa sa radí medzi najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku, lebo je dĺžka niečo okolo 20 kilometrov a hĺbka je doposiaľ 320 metrov, tak si to skúste predstaviť, že to je niečo obrovské. V tej chate sa hovorí, že to je chata s najväčšou pivnicou na svete, keď si to zoberiete, že dole z toho schodníka vidíte chatku a neviete si predstaviť, že sa tu nachádza taká obrovská jaskyňa.
Základná trasa dlhá 1 kilometer je osvetlená a zabezpečená oceľovými lanami a mostíkmi. Doplnkové speleotrasy pre náročných vyžadujú dobrú fyzickú zdatnosť. Na človeka čaká speleologický trekking s klasickým lezením.
Tu na je vidieť taký zárez, keď budete prechádzať za tým lanom, a to je hladina pravekej rieky, ktorá tá ďalto tiekla. Tu na kedysi boli subtropické alebo tropické oblasti, žiadne také, jak teraz, čo tu vidíme my, ale bola tu obrovská zrážková činnosť, či nejaké búrky, a furt tu pršalo a tá rieka sa zahlbovala nižšie a nižšie, až vytvorila tieto poschodia. Tých poschodí je tu zatím známych asi 14.
Zaujímavý názov jaskyni prisúdilo množstvo netopierých kostičiek, nájdených v jej rôznych častiach, hovorí Milan Ridzoň, ktorý sa spolupodieľal na sprístupnení jaskyne.
Časť tých kostí sa podrobila nejakému prieskumu, nejakí zoológovia sa tomu venovali a zistili, že tie kosti sú staré okolo 6000 rokov a dokonca, pokiaľ teda má pamäť neklame, tak tam boli to druhý netopierov, ktoré už dneska nežijú v jaskyniach, ale proste niekde mimo jaskyň.
Okrem netopierých kostí sa v podzemí našli podľa sprievodcu Lukáša i kosti kún, hlodavcov či kvos.
Potom sa v jaskyni našli aj kosti medveďa alebo fragment lopatky jaskyného medveďa, a tá je stará približne 16 000 rokov, takže už v tej dobe sa tu pohybovali nejaké také zvieratá.
Jaskyňa mŕtvych netopierov bola v roku 1995 vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku s cieľom ochrany tohto rozsiahlého vysokohorského jaskyného systému v centrálnej časti hrebenia Nízkych Tatier. Verejnosti je sprístupnená za sprievodu speleologickej vodcovskej služby. Objaviteľa správca jaskyne mŕtvych netopierov Milan Štec.
Ten absolútny vek jaskyne sa odhaduje asi na 7 miliónov rokov.
Pri dodržiavaní pokynov sprievodcov nemusíte mať obavy z návštevy jaskyne, dokonca ani z toho, že ju nenájdete.
Máme tu webovú stránku. Tam si nás každý nájde, kto potrebuje. Už tu potom, kto trafí do krasu, tak samozrejme tu sú tie turistické značky.
Do jaskyne treba vstupovať hlavne s vhodným oblečením a obuvou. V letných mesiacoch je otvorená denne, okrem pondelka. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Banská Bystrica.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Věděli jste, že Praha září při pohledu z vesmíru dokonce víc než třeba německý Mnichov? Mohou za to billboardy, obchodní centra i logistické areály. Takzvané světelné znečištění trápí astronomy. A právě o tom teď s naším dnešním hostem, kterým je astronom Michal Bareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si na začátku říct, jestli se ještě dnes v Česku dá najít nějaká lokalita s přirozeně tmavou oblohou, kde by se zkrátka noční nebe dalo dobře pozorovat.
Lokalit, kde se dá noční nebe dobře pozorovat, je v České republice několik, ale pokud bychom hledali místo, kde je obloha úplně tmavá a ten stav je tam takový, jaký by byl přirozeně, tak takové místo již bohužel v České republice dnes není.
Jak se vlastně měří tma, anebo naopak světlo? Můžeme ho měřit jinak než pouhým pohledem? Jak to probíhá? Vy se tímhletím zabýváte.
Tma se měřit nedá, ale co se dá měřit, je světlo, které k nám přichází právě z té oblohy. Dá se měřit, jak je ta obloha světlá. Provádí se to tak, že se vezme například digitální fotoaparát, digitální zrcadlovka, pořídí se snímek té oblohy a pak se pomocí speciálního softwaru zpracuje na takzvanou jasovou mapu, která nám dá informaci o tom, jak je která část té oblohy jasná nebo naopak tmavá. Kromě tady toho fotografického měření je možné měřit ten jas té noční oblohy přímo pomocí takového zajímavého přístroje, který posluchači nemohou vidět, ale já ho tady
vy
mám.
Vy jste ho přinesl
já
tady
mám sebou.
Já se to pokusím popsat. Je to taková černá plastová krabička s digitálním displejem velikosti zhruba možná o trochu větší než krabička cigaret.
Je to přesně tak. Ten přístroj se jmenuje Sky Quality Meter, neboli měřič kvality oblohy. A jeho použití je velice jednoduché. Stačí to namířit nahoru na oblohu, zmáčknout tlačítko, on párkrát pípne a ukáže nám na displeji hodnotu jasu té oblohy.
Tady u nás ve studiu 7,24. Co to znamená?
Že je tady poměrně světlo.
Ano, svítíme tu silně ze všech zářivek, abychom dobře na sebe viděli.
To je samozřejmě naprosto v pořádku, protože ve dne je ten jas v okolního prostředí mnohem vyšší než v noci, kdy je většinou tma.
Proč je potřeba měřit světelné znečištění?
Abychom zjistili, jaký je stav nočního prostředí dnes na různých místech. Protože se ukazuje, že světelné znečištění netrápí zdaleka jenom astronomy, pro které je samozřejmě životně kritické, ale má vliv i na mnoho jiných věcí, například na lidské zdraví, na živou přírodu, může se týkat například i bezpečnosti a podobně.
To bychom asi měli rozvést. Začněme tím lidským zdravím. Světelné znečištění, jinými slovy, může poškozovat lidské zdraví nebo může mít nějaké negativní dopady. Je to o tom, že v noci by měla být tma?
Je to přesně tak. Ten pojem světelné znečištění je takový hodně obecný a označuje veškeré negativní dopady toho, když v noci uměle něco osvětlujeme. Například situace, kdy vedle okna naší ložnice stojí lampa veřejného osvětlení a protože je špatně namířená, tak nám svítí přímo do okna té ložnice. Což má samozřejmě dopad na to, jak spíme, jak kvalitně náš spánek a to může mít potom velký vliv na kvalitu našeho života, protože, jak známo, kvalitní spánek je pro nás velice důležitý.
A jaké jsou další dopady tedy toho světelného znečištění, kromě vlivu na lidský organismus?
Tím, že jsme v noci začali svítit my jako lidé, tak jsme vlastně naprosto narušili vzhled toho nočního prostředí, protože veškerý živočichové se po miliony a miliardy let vyvíjeli v prostředí, kde se přirozeně střídalo světlo a tma, den a noc. A ve chvíli, kdy začali lidé ve velkém měřítku používat umělé osvětlení, tak zcela narušili ráz toho nočního prostředí a jeho strukturu. To znamená, že veškeré ty vzorce chování, které si ti živočichové během toho dlouhého vývoje osvojili a vyvinuli, tak jsme jim převrátili vzhůru nohama. Týká se to například velkého množství hmyzu, některých hmyzožravců, jako jsou například netopíři a mnoho jiných druhů. Má to vliv na ptáky, kteří se také například při své migraci řídí světlými a tmavými místy v krajině nebo světlými a tmavými body v té krajině. A tím, že právě takto ovlivňujeme to noční prostředí a některé druhy těch živočichů, tak tím působíme na celý ekosystém.
Je to současné světelné znečištění, které pochází především z velkých městských aglomerací, problém i na venkově?
Bohužel světlo se šíří atmosférou na velmi velké vzdálenosti. To znamená, že to světlo, které my vysvítíme, dejme tomu tady v Praze, tak se může v ovzduší šířit až na vzdálenost více než 100 kilometrů. A i ze vzdálenosti větší než 100 kilometrů je pořád nad obzorem možné vidět takovou tu oranžovou světelnou čepici právě od té Prahy nebo i od některých jiných měst. To znamená, že samozřejmě největším zdrojem světelného znečištění jsou velká města, protože zde žije nejvíce lidí, je zde největší koncentrace průmyslu, obchodu, velké dopravní stavby, které jsou také osvětlené. ale bohužel ani ty malé lokální zdroje na venkově, protože i malá města nebo malé obce mají veřejné osvětlení, které bohužel dodnes je často ve velmi špatném stavu a nesvítí zdaleka jen tam, kam má, ale svítí i do volné krajiny, případně na oblohu, tak i na tom venkově to světelné znečištění můžeme zaznamenat nebo pozorovat.
Já jsem se záměrně ptal na rozdíl mezi městskou aglomerací a venkovem. Mm-hmm. Chtěl jsem navodit situaci, jestli to zkrátka není přirozený vývoj nebo běh věcí. V tom smyslu, že komu nevadí světelné znečištění a chce žít ve městě, tak je to zkrátka jeho věc a komu by to případně mohlo vadit, má raději tmu, větší životní klid, dejme tomu, stěhuje se na venkov nebo zkrátka žije na venkově.
Ano, to je naprosto pochopitelné a samozřejmě, že světelné znečištění není věc, které bychom se mohli zcela zbavit. Protože určitá míra toho světelného znečištění nevyhnutelně doprovází veškeré osvětlování. A protože samozřejmě dnešní společnost osvětlení potřebuje, to je zcela bezesporu, tak i kdybychom svítili sebelíp, stejně určité množství toho světelného znečištění budeme produkovat. Nicméně cílem celé tady té osvěty nebo té naší iniciativy je to, abychom svítili správně a abychom to světelné znečištění pokud možno minimalizovali. Je zcela jasné, že v centru Prahy nikdy nebude obloha zcela tmavá a to prostředí v noci tam nikdy nebude takové jako někde na venkově nebo dokonce někde v chráněném území. Nicméně i v té Praze můžeme svítit tak, abychom nesvítili zbytečně do směrů, kam nemáme, abychom nesvítili zbytečně na oblohu a abychom toho světla do nočního prostředí vnášeli co možná nejméně a tak, abychom právě neovlivňovali lokality, které jsou od těch velkých měst i poměrně vzdálené a přesto ta města na ně mají vliv.
Existují dnes nějaká legislativní omezení pro noční svícení?
V České republice bohužel žádná legislativa, která by se tímto zabývala, není. Je to asi 15 let nazpátek, kdy byl určitý pokus vtělit do zákona možnost regulovat to světelné znečištění. Nicméně to nikdy nedospělo do stádia, kdyby se to opravdu dostalo do praxe a ten zákon byl následně zrušen. Takže v současné době není žádná opravdu použitelná možnost, jak to nesprávné, neohleduplné svícení regulovat. V principu jediná šance, jak se bránit tomu, když nás obtěžuje světlo, například to, které nám svítí do okna, je přes občanský zákoník a obecná ustanovení o obtěžování.
Máte srovnání, jak to vypadá třeba v okolních metropolích, tedy myslím v okolních zemích? My jsme už na začátku zmiňovali, nebo já jsem říkal o tom, že Praha pohledem z vesmíru svítí víc než třeba německý Mnichov, což je město ještě o něco větší. Uvědomují si třeba v okolních zemích problém světelného znečištění a už na to nějak reagují? Jsme v tomhletom pozadu?
Já bych začal tím porovnáním Prahy a těch okolních metropolí. Na začátku jsme se zmiňovali o tom, jak se dá světelné znečištění měřit. Já jsem říkal, že se dá použít fotoaparát, případně tady ten SkyQualityMeter. Ale samozřejmě kolem Země krouží velké množství různých umělých družic, satelitů, a ty snímají zemský povrch. A to nejenom ve dne, ale i v noci. A když se pořídí pomocí přístroje, který je k tomu vhodný, snímek toho nočního povrchu, tak z něj lze vyčíst, jak které místo na Zemi svítí. A právě na základě tady těch snímků se zjistilo, že například Praha svítí směrem vzhůru k té družici více než třeba německý Mnichov. Což je částečně k podivu, protože bychom čekali, že hospodářsky vyspělejší země jako Německo bude samozřejmě i toho světla produkovat více, ale není tomu tak. Takže se ukazuje, že v některých zemích s tím světlem nakládají šetrněji nebo uvědomněji.
S astronomem Michalem Barešem si dnes povídáme o světelném znečištění. Vy se angažujete v projektu Manětínské oblasti tmavé oblohy. To je na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. O čem vlastně je tento projekt?
Manětínská oblast tmavé oblohy je třetí oblastí tmavé oblohy v České republice. Asi bych měl říci, co to je taková oblast tmavé oblohy.
Určitě.
Jak už jsem říkal, tak světlo, které lidé produkují, se v atmosféře, v ovzduší šíří na vzdálenost desítek až stovek kilometrů. Takže by se mohlo zdát, že pokud zajedeme někam za kopec, za město, takže tam budeme mít tmu, ale opravdu tomu tak není. My jsme s kolegy astronomy právě pátrali po těch snímcích z družic a jsme projížděli republiku a hledali jsme místo, kde je tady ten vliv těch okolních měst co nejmenší a kde je to noční prostředí co nejlépe zachované a obloha je tam tmavá a dají se tam dobře pozorovat hvězdy. A jedno z těchto míst jsme nalezli právě v okolí malého městečka Manětín na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. A ve spolupráci s místními obcemi a některými občanskými sdruženími jsme tam v roce 2014 vyhlásili Manětínskou oblast tmavé oblohy. která je zaměřená na to, aby šířila mezi veřejností osvětu ohledně světelného znečištění, aby dávala vědět, že v tomto místě je to noční prostředí stále ještě zachované a že člověk nebo návštěvník, který sem přijede a straví zde noc, tak si může opravdu vychutnat tu krásnou hvězdnou noční oblohu bez toho, aniž by ho rušilo větší množství toho světla a světelného znečištění.
Ta Manětínská oblast ale není jedinou oblastí, kterou jste, řekněme, odhalili jako ideální pro sledování noční oblohy. Které jsou ty další?
Je potřeba zmínit, že v České republice jsou místa, kde je ta obloha, dá se říct, v rámci té republiky úplně nejtmavší a přesto tam žádná oblast tmavé oblohy není, například Národní park Šumava. Pro založení oblasti tmavé oblohy je nutné, aby zde existovala podpora od místních obyvatel, od obcí, případně dalších místních sdružení. Tuto podporu jsme nalezli právě třeba na tom Manětínsku, ale i v dalších dvou oblastech tmavé oblohy, které jsou v Jizerkách a v Beskydech. Je to Jizerská oblast tmavé oblohy, která byla založena v roce 2009, a potom Beskydská oblast tmavé oblohy, která byla založena v roce 2013.
Vy jste sem kromě toho měřícího přístroje, o kterém jsme mluvili na začátku, přinesl ještě jednu velmi zajímavou věc, a to je tmavá nebo černá kapka. Kapka manětínské tmy, co to je?
Tak to, co tady mám v ruce, co bohužel opět posluchači nemohou vidět, je kapka tmy. Je to takový krásný sklářský výrobek z temného, tmavě fialového skla. A má to upomínat na fakt, že té tmy ubývá. Že dnes zažít opravdovou tmavou noc, aniž by nás rušilo jakékoliv světlo, je opravdu velice těžké. A právě jenom na těch několika místech v České republice, kam patří i ty oblasti tmavé oblohy, mezi nimi i ta Manětínská oblast tmavé oblohy, je možné tu tmu opravdu zažít. Takže je to takový upomínkový předmět, který můžeme rozdávat nebo prodávat návštěvníkům a právě ho dáváme i lidem, kteří nám pomáhají v tom našem úsilí o ochranu nočního prostředí.
Říká astronom Michal Bareš, který byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Naslyšenou.
Témata půl hodiny zaměřené na vědu jsme pro dnešek vyčerpali. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.